60.9.00 pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociāli-ekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai. Un stiprināt pārrobežu sadarbību, sekmēt vienotu dienestu infrastruktūras, personāla zināšanu un iemaņu attīstību, kā arī sabiedrības informētību, apakšprogrammas izpildītāji, valsts policija, valsts robežsardze un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1,958,202,483,341,319,189,154,867 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,474,835,849,164,322,154,867 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 75,372,988,3 mīnus 100,0 atlīdzība, euro 28,068,5591,16,689,736 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 4703 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 483,341,319,839,845,849 TSK. Ilgtermiņa saistības 483,341,319,835,849 samazināti izdevumi projekta sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā īstenošanai 153,778-153,778 izdevumu izmaiņas projekta policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrība. Drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos īstenošanai 92,994,526,87,568 samazināti izdevumi projekta ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju īstenošanai 7,086-7,086 samazināti izdevumi projekta jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā īstenošanai 227,686-227,686 samazināti izdevumi projekta tehniskās bāzes un operatīvo dienestu specialistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā īstenošanai 1,796-1,796 palielināti izdevumi projekta sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes īstenošanai 249,662,249,662 palielināti izdevumi projekta pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā safeflodi īstenošanai 482,081,482,081 palielināti izdevumi projekta robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus īstenošanai 582,020,582,020.